ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. რუსეთის ქალაქებში მასშტაბური ანტისამთავრობო გამოსვლები გაიმართა. ირანის საზღვაო ფლოტმა საერთაშორისო წყლებში წვრთნა დაიწყო. ბეთლემში საშობაო წირვისთვის ემზადებიან. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებთ. მოსკოვში 10,000-ობით ადამიანი შეიკრება დემონსტრაციაზე სახელმწიფო სათათბიროს ახლახან გამართული არჩევნების შედეგების გაპროტესტების მიზნით. ორგანიზატორების თქმით, დემონსტრანტთა რაოდენობამ 100,000 გადააჭარბა. დამოუკიდებელი ინტერნეტ-ტელევიზია დოჟდი აცხადებს, რომ რკინის დეტექტორებში 80,000-ზე მეტმა ადამიანმა გაიარა. პოლიცია კი ავრცელებს ცნობას, რომ დემონსტრანტთა რიცხვი 28,000 იყო. აქციის მსვლელობისას დემონსტრანტებს მოულოდნელმა პირმა მიმართა სიტყვით, ალექსეი კუდრინმა, ყოფილმა ფინანსთა მინისტრმა და პუტინის ყოფილმა მოკავშირემ. კუდრინი დემონსტრანტების წინაშე სახაროვის პროსპექტზე წარსდგა და განაცხადა, რუსეთმა ხელახალი არჩევნები უნდა ჩაატაროს, ხოლო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ვლადიმერ ჩუროვი სამსახურიდან უნდა გაათავისუფლონო. კუდრინის თქმით, კომისიის ახალი თავმჯდომარე უნდა იყოს პირი, რომელსაც ხალხი ენდობა. ამასთან კუდრინმა განაცხადა, რომ მარტში საპრეზიდენტო არჩევნების გამართვამდე რუსეთს ახალი საარჩევნო კანონები ესაჭიროება და მთავრობას დემონსტრანტებთან დიალოგის გამართვისკენ მოუწოდა.
ოთხი მარტის არჩევნები ახალი პირობებით უნდა გაიმართოს. ეს გადაწყვეტილებები 4 მარტამდე უნდა მიიღონ. გარდა ამისა, აუცილებელია დიალოგისათვის პლატფორმის ორგანიზება. ძნელმდეგ შემთხვევაში დაგვემუქრება რევოლუცია და დავკარგავთ მშვიდობიანი ტრანსფორმაციის მოხდენის დღეს არსებულ შანსს.
განაცხადა კუდრინმა. დემონსტრანტებს ასევე მიმართეს პოპულარულმა ოპოზიციონერმა ბლოგერმა ალექსეი ნავალნიმ, ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა ბორის ნემცოვმა და პოპულარულმა მწერალმა ბორის აკუნინმა. არჩევნების შედეგების გაპროტესტების მიზნით აქციები რუსეთის სხვა ქალაქებშიც გაიმართა, მათ შორის სანქტ-პეტერბურგში, ნოვოსიბირსკში, ვლადივოსტოკში, ხაბაროვსკში, ნიჟნი-ნოვგოროდში, არხანგელსკში. დემონსტრანტების მოთხოვნა უცვლელია. 4 დეკემბრის არჩევნების შედეგის გაუქმება და ხელახალი კენჭისყრის გამართვა. დემონსტრანტების შეფასებით, მართველმა პარტიამ არჩევნებში გამარჯვება მასშტაბური გაყალბების შედეგად მოიპოვა. აქა კიდევ ერთი ცნობა. ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრესნუსის თანახმად, რუსეთში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლებს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ახალი ისტორიული ეტაპის დასაწყისი უწოდა. სააგენტოს თანახმად, ამ განცხადებით სააკაშვილი სამტრედიაში ყოფნისას გამოვიდა. ინტერპრესნუს სააკაშვილის სიტყვები მოხავს. ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ეს მოხდებოდა და ხდება, თუმცა ბევრს არ სჯეროდა. ამ ეტაპზე ჩვენ განსაკუთრებით გმართებს წინდახედულობა, სიმტკიცე, სიფრთხილე და მომავლის განჭვრეტის უნარი, განაცხადა სააკაშვილმა. ირანის საზღვაო ფლოტმა დღეს დაიწყო 10-დღიანი წვრთნა, რომელიც ომის სიმულაციასაც ითვალისწინებს. წვრთნა საერთაშორისო წყლებში მიმდინარეობს ნავთობის გადაზიდვის სტრატეგიული გზის სიახლოვეს, რომელიც ჰორმუზის სრუტეზე გადის. სააგენტო Associated Press-ი უწყება, რომ წვრთნის შედეგად შესაძლოა ირანის გემები მიუახლოვდნენ შეერთებული შტატების სამხედრო ფლოტის გემებს, რომლებიც იმ არეალშია განთავსებული. გავრცელებული ცნობებით, ტანკერებით გადაზიდული ნავთობის მთელი გლობალური მოცულობის 1/3 გაივლის ჰორმუზის სრუტეს, რომელიც სპარსეთის ყურეს დახვება. ქრისტიანი მომლოცველები და მთელი მსოფლიოდან ჩასული ტურისტები შობის დღესასწაულის აღნიშვნის მიზნით იესო ქრისტეს დაბადების ადგილად მიჩნეულ ქალაქ ბეთლემში იკრიბებიან. კათოლიკეები და მსოფლიოს სხვა ქრისტიანული კონფესიების წარმომადგენელთა უმრავლესობა ქრისტეს შობის დღესასწაულს 25 დეკემბერს ემობენ. პალესტინურ ქალაქში 120,000-მდე ადამიანია ჩასული, რაც, როგორც ოფიციალური პირები აცხადებენ, შარშანდელ მონაცემს 30%-ით აჭარბებს. ცერემონიის კულმინაცია ადგილობრივი დროით შუაღამეზე დადგება, როცა ჩატარდება წირვა 1700 წლის ისტორიის მქონე ეკლესიაში. ტაძარი იმ ადგილას არის აგებული, სადაც ქრისტიანთა რწმენით იესო ქრისტე დაიბადა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ აშტონმა დღეს განაცხადა, რომ გულდაწყვეტილია უკრაინის ოპოზიციის ლიდერის იულია ტიმოშენკოს აპელაციის ჩავარდნის გამო და უკრაინის ხელისუფლება შეახსენა, რომ კანონის უზენაესობის დაცვა აუცილებელი პირობაა ევროკავშირთან ურთიერთობის გასაღრმავებლად. ეშტონის მიერ გავრცელებული განცხადება ეხება გადაწყვეტილებას, რომელმაც ძალაში დატოვა ტიმოშენკოსთვის გამოტანილი დამნაშავის ვერდიქტი და თავისუფლების 7-წლიანი ვადით აღკვეთის განაჩენი. ეშტონის განცხადებით აპელაციის პროცესმა სათანადოდ არ შეაფასა თავდაპირველ პროცესზე დაშვებული ხარვეზები. უკრაინაში სელექციური სამართალი კვლავ რჩება საკითხად, რომელსაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ, წერს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი გავრცელებულ განცხადებაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ გამოშვებას. აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკების საგარეო საქმეთა სამინისტროები ცალ-ცალკე გამოეხმაურნენ შეერთებული შტატების 2012 წლის თავდაცვის ხარჯების დოკუმენტს, სადაც ერთი ნაწილი საქართველოს ეხება და მოიცავს მოწოდებას ორ ქვეყანას შორის სამხედრო თანამშრომლობის ნორმალიზების შესახებ, მათ შორის თბილისისთვის თავდაცვითი სახის შეიარაღების მიყიდვის თვალსაზრისით. სეპარატისტული რესპუბლიკების შეფასებით, ეს აგრესიული ქმედებების განხორციელებისკენ საქართველოს წაქეზების ტოლფასია. მოსკოვს შერჯერობით საჯაროდ არ გამოუხატავს აზრი დოკუმენტზე, რომელიც შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას ასევე მიმართავს ნატოს წევრ ქვეყნებს მოუწოდოს საქართველოს რესპუბლიკისთვის თავდაცვითი შეიარაღების და მომსახურების მიყიდვის აღდგენისა და გაღრმავებისკენ, რაც ნატოს გაფართოვებული ძალისხმევის ნაწილი იქნება საიმისოდ, რომ გაღრმავდეს ურთიერთობა და თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროში. კუბის კომუნისტური მთავრობა აცხადებს, რომ ჰუმანიტარული მოსაზრებებით უახლოეს დღეებში ციხეებიდან 3000-მდე პატიმარს გაათავისუფლებს. პრეზიდენტმა რაულ კასტრომ ამის ერთ-ერთ მიზეზად კუბაში რომის პაპის ბენედიქტას ვიზიტი დაასახელა, რომელიც გაზაფხულზეა დაგეგმილი. კასტროს თქმით, გათავისუფლებულებს შორის 25 ქვეყნის წარმომადგენელი 86 პატიმარი იქნება. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ცვლილება მამობის დადგენის პრაქტიკაში. სასამართლოს გადაწყვეტილება გენეტიკური ექსპერტიზის დასკვნას დაეფუძნება.
ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრ ქალს, რომელიც აი ამ კანონის მიღებას ელოდება, ეშველება და თავის პრობლემის მოგვარების საკითხში დაეხმარება.
საქართველოში კომერციული ბანკების მოგება რეკორდულად იზრდება. ამ ტენდენციის მიზეზებს გავაანალიზებთ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში.
ბანკებში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი დეპოზიტების წილი, ერთი მხრივ, რაც ძალიან საგულისხმოა. მეორე მხრივ, ბანკებმა არსებითად გაიჯამრთელეს პორტფელები იმის ხარჯზე, რომ რეალურად შეაიმციროს უიმედო სესხები და მათ ნაწილს ხელი მიუწვდა გარე სესხებზეც.
მოისმენთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. შემდეგ ეთერს დაუძმობთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას.
მაგრამ ვაგლახ, რუსული ფული კი არ შეარყევს 20-წლოვან ქართულ სახელმწიფოებრიობას, არამედ ქართული პოლიტაფერიზმი. რა ვქნათ, ასეთი ბედი გქონია.
გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულებს. დღევანდელ გამოშვებაში საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში საახალწლო დღესასწაულისთვის მზადებაზე მოგიყვებით.
ჩვენ ოჯახში ჯერჯერობით ეს მართლა ტრადიციებს მიუყვებით და ეს საახალწლო სუფრაზე აუცილებლად არის. ნუ ტკბილეული, რა თქმა უნდა, და ახალი წელი. ეს არის გოზინაყი, ჩურჩხელა, ჩირი.
ტრადიციულად ახალწლამდე ვალებს აბრუნებდნენ. დღესდღეობით საახალწლოდ ვალებს იღებენ იმისთვის, რომ სუფრა გაშალონ. ადამიანები, რომლებიც ნაჩხუბრები იყვნენ, რიგდებოდნენ და ასევე ეკლესიაში დადიოდნენ.
ასეთია ჩვენი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ცვლილება, რომელიც სამოქალაქო კოდექსში შევიდა და უახლოეს მომავალში ამოქმედდება, პარლამენტმა საშემოდგომო სესიაზე დაამტკიცა და ის მამობის საკითხის დადგენის რეგულირებას ითვალისწინებს. ცვლილება გულისხმობს სასამართლო გადაწყვეტილებას, რომელიც დამოკიდებული იქნება ბიოლოგიური, გენეტიკური ხასიათის გამოკვლევის შედეგებზე. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში მიმდინარე წლის შემოდგომაზე შევიდა. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
სანამ სამოქალაქო კოდექსის 1187 მუხლში ცვლილება შევიდოდა, როგორც იურისტები და უფლებადამცველები ერწმუნებიან, დაუქორწინებელი მშობლებისგან შვილის წარმოშობის დადგენა დროში გაწერილ პროცედურას გულისხმობდა. უფრო ზუსტად კი იმისათვის, რომ მოსამართლეს ბავშვის მამობა დაედგინა, სასამართლოს მხედველობაში უნდა მიიღო ბავშვის დედისა და მოპასუხის ერთად ცხოვრებისა და საერთო მეურნეობის წარმოების შემთხვევები ბავშვის დაბადებამდე ან ბავშვის ერთად აღზრდის ან რჩენის სხვა გარემოებები. როგორც ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის რეგიონული კოორდინატორი და სამოქალაქო კოდექსში შესატანცრულებათა ერთ-ერთი ავტორი ელისო ამირეჯიბი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, შესაბამის საქმეთა წარმოების პრაქტიკა მაჩვენა, რომ უმეტეს შემთხვევაში ჩამოთვლილი ფაქტების დადგენა სასამართლოს მიერ შეუძლებელი ხდებოდა, რაც თავის მხრივ აფერხებდა სასამართლოს მიერ მამობის დადგენის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებას.
კანონპროექტი მესამე მოსმენით განიხილა უკვე პარლამენტმა და პრაქტიკულად ეს კანონი უკვე ამუშავდება უახლოეს მომავალში და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრ ქალს, რომელიც აი ამ კანონის მიღებას ელოდება, ეშველება და თავის პრობლემის მოგვარების საკითხში დაეხმარება. ახალი კანონმდებლობის მიხედვით, არანაირი საერთო მეურნეობას არ ექნება მნიშვნელობა, ეს მეორე ხარისხოვანი იქნება მამობის დადგენის შემთხვევაში და პირველ რიგში წამოვა დნმ-ის ანალიზი, რომელიც მტკიცებულებაა ბავშვის მამობისა.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეს დიანა ბერეკაშვილს მამობის დადგენის მოთხოვნით წლების განმავლობაში არაერთი სასამართლო პროცესი წარუმართავს. ამბობს, რომ თითოეული სარჩელი საკმაოდ რთული განსახილველი იყო და მთელ რიგ პროცედურებს მოითხოვდა, რომელიც საბოლოო ანგარიშით სასამართლო მსვლელობას დროში აჭიანურებდა და ამით მნიშვნელოვნად ირღვევდა თავად ბავშვების უფლებები. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირწმუნება, მას კანონმდებლობა არაძლევდა იმის საშუალებას, რომ მამობის დადგენა დროულად და უშეცნობოდ მოეხერხებინა.
ცვლილების შესაბამისად სასამართლო დანიშნავს გენეტიკურ ექსპერტიზას, დნმ-ის ექსპერტიზას. ძალიან მარტივად გენეტიკური ექსპერტიზის დაასკვნის შესაბამისად დაადგეს მამობას. ჰქონდა ესეთ შემთხვევები, როდესაც სასამართლომ გამოიყენა ევროპული კონვენციები ბავშვთა უფლებების შესახებ და დაადგინა ამ მამობის დადგენასთან დაკავშირებით ექსპერტიზის დანიშნვა. დანიშნა ექსპერტიზამ დნმ-ის საფუძველზე ცნო აღიარა ბავშვის მამა, თუმცა ეს ფიქრობ იყო კანონის სხვაგვარი გამარტება, იმიტომ რომ ჩვენი საკანონმდებლო ნორმა იმის უფლებას არ იძლეოდა. ამიტომ ეხლას კანონი მოიქცა ფინანსთ სამართლებრივ ჩარჩოებში და შესაბამისობაში ბავშვთა უფლებების ევროპულ კონვენციებთან.
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ბიოლოგიური ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსი ნინო ყოჩიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან იმ პროცედურებზე საუბრობს, რომელიც ბიოლოგიური ან ანთროპოლოგიური ხასიათის გამოკვლევისას ტარდება. მისი თქმით, ექსპერტიზის ბიუროს მამის ხაზის დადგენის ხუთწლიანი გამოცდილება აქვს. ის სტატისტიკურ მონაცემებზე ამახულებს ყურადღებას და ამბობს, რომ თვის განმავლობაში ბიუროს საშუალოდ 3-4 კერძო პირი მიმართავს. რა ღირს მამობის დადგენის პროცედურა და რა ვადებს მოითხოვს ის? ნინო ყოჩიაშვილს მოუსმინოთ.
ბიუროკ თავაზობთ დაჩქარებულ მომსახურეობას, რაც პრაქტიკულად ორ დღეში შესაძლებელია ასეთი ტიპის ექსპერტიზების ჩატარება. მე გულისხმობ ბიოლოგიური მამობის ან მშობლობის დადგენას, აქ დედასაც გულისხმობთ, რა საკურველია. თუმცა ჩვეულებრივი შემთხვევები არა დაჩქარებული სერვისი, რომელიც 1600 ლარი ღირს, საშუალოდ ერთ კვირაში ჩატარებადია. დაჩქარებული სერვისი ორ მაგი გახლავთ.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, მხოლოდ დედის განცხადებით სამშობიაროდან ყოველწლიურად 2000-დან 4000-ამდე ბავშვი გახავთ. ჩვილების მკვლელობის ერთ-ერთ მიზეზად მარტო ხელა, ანუ ქორწინებაში არ მყოფი დედები სახელდებიან. ქალთა დაწესებულებაში საშილს საკუთარი შვილის მკვლელობისათვის 8 ქალი ეხდის, აქედან 5-მა შვილი მოკლა. რა ხდება შვილის მკვლელობის მიზეზი? როგორია მკვლელი დედის ფსიქოლოგიური პორტრეტი? ამ კითხებზე პასუხის მოძიებას ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის ფსიქოლოგი მანანა სოლოღაშვილი ცდილობდა. ის ქალთა დაწესებულებებში სწორედ იმ დედებთან მუშაობდა, რომლებმაც საკუთარი შვილი ან მოკლეს, ან მათი მკვლელობა სცადეს. სირცხვილის გრძნობა, ეს არის მათი ძირითადი ემოციური აფექტი, ამბობს მანანა სოლოღაშვილი, რაც მისი განმარტებით გაცილებით დაბალ ორგანიზებული რეაქცია. მას მხოლოდ ერთადერთი შემთხვევა ახსენდება, როდესაც ქალმა პირველივე შეხვედრისას აღიარა, რომ შვილი მოკლა.
აღიარების პრობლემათ აქვთ. უჭირთ რაღაც გარემოებას მიაწერენ. ეს მათ გააკეთეს შინაგანი კომპლექსების გამო, რომ ქონდათ საზოგადოებისგან გარეკვის, ოჯახის წევრებისგან მიტოვების შიში. მამობის აღიარება ნიშნავს, რომ ვიღაცა მაინც მხარს უჭერს, ხო, ამ შვილის დაბადებას. და სწორედ იმის გამო კლავენ შვილებს, რომ სტერეოტიპული აზროვნების ჩარჩოებით არაქორწინებითი კავშირიდან მიღებულ შვილებს არ იღებენ მათი ოჯახები. მამობის აღიარება, რა თქმა უნდა, დაეხმარება თუნდაც დედას, რომ ეს ნაბიჯი არ გადადგას.
ამბობს მანანა სოლოღაშვილი, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის ფსიქოლოგი. თქვენ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოში არც თუ სახარბიელო ფინანსურ-ეკონომიკური გარემოა, საქართველოს საბანკო სექტორმა მიმდინარე წლის მანძილზე მაინც მოახერხა საგრძნობის სარგებლის მიღება. 11 თვის მონაცემებით ბანკების მოგებამ 300 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ეს რეკორდული მაჩვენებელია. არა მხოლოდ პოსტკრიზისულ პერიოდში, არამედ ბოლო 5 წლის მანძილზე. რა გახდა საბანკო სექტორის მაღალი მოგების მიზეზი? ამას კახამ ჭეგლიძის მიერ მომზადებული ეკონომიკური მიმოხილვიდან შეიტყობთ.
თითქმის ნებისმიერი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში თვალის ერთი გადავლებითაც ადვილი შესამჩნევია, რომ საქართველოს ბანკებს მომხმარებელი არაკლია. მოსახლეობის ამგვარი საბანკო აქტივობაა კომერციული ბანკების მოგების ძირითადი წყარო. ჯერჯერობით უცნობია წლის შედეგები, თუმცა 11 თვის მოგებამ რეკორდული რიცხვი 300 მილიონი ლარი შეადგინა. მან ზოგიერთი პარამეტრით გადააჭარბა კიდეც 2007 წლისა და 2008 წლის დასაწყისის მონაცემებს, პერიოდს, რომელსაც საქართველოში საბანკო ბუმს წოდებენ. ამბობს საქართველოს ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი ზურაბ გვასალია.
ძალიან ბევრი პარამეტრები დაცილებული არის, უფრო გაუმჯობესებულია ბევრი პარამეტრები. 12 მილიარდ მიუახლოვდა უკვე ეს ვარი საბანკო სექტორის აქტივების. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ იმ კრიზისულ პერიოდამდე, რომელსაც საბანკო ბუმის სახელით მოიხსენიებდნენ, იმაზე მეტი არის ის მონაცემები, რაც არის საბანკო სექტორში.
ამ მონაცემების მიხედვით საქართველოში მოქმედი 19 კომერციული ბანკიდან მოგება 16-მა მიიღო. საბანკო სფეროს მოგების ზრდის გაანალიზებას რადიო თავისუფლების 23 დეკემბრის დილის გადაცემაში შეეცადა ჩვენი ეკონომიკური მიმოხილველი რევა საყევარიშვილი.
ბანკებში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი დეპოზიტების წილი, ერთი მხრივ, რაც ძალიან საგულისხმოა, მეორე მხრივ ბანკებმა არსებითად გაიჯამრთელეს პორტფელები იმის ხარჯზე, რომ რეალურად შეაიმცირეს უიმედო სესხები და მათ ნაწილს ხელი მიუწვდა გარესესხებზეც, ყოველ შემთხვევაში თლის პირველ ნახევარში, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო მათი ვითარების გაუმჯობესებისთვის. საპროცენტო განაკვეთები წლის ბოლოსთვის გაიზარდა ზოგიერთ მათგანზე, რაც ასევე მათი შემოსავლის გაზრდის წინაპირობას წარმოადგენს. აი, ყველა ეს ფაქტორი ჩვენში განსაზღვრავს იმას, რომ ბანკების მოგება გაიზარდა.
რევა საყევარიშვილის მიერ ნახსენებ ბოლო არგუმენტს, კერძოდ საპროცენტო განაკვეთის მატების შედეგად მოგების გაზრდას, არ ეთანხმება ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტი ზურაბ გვასალია.
საკრედიტო პორტფელი მომატებული არის, ძალზედ გაზრდილი არის და ეს მიანიშნებს იმას, რომ მოგება არის არა იმისაგან, რომ დაუშვათ საპროცენტო განაკვეთებია გაზრდილი და თუ ჩვენ ნახავთ ამას დეტალურად, რომ ყველა მიმართულებით საშუალო განაკვეთები და კლების სცენარი, მართალია ძალიან დიდი შესამჩნევი კლება არ არის, მაგრამ კლების სცენარი ყველა მრუდი ქვემოთ მოდის, რაც შეეხება საპროცენტო განაკვეთებს, უბრალოდ ის, რომ საკრედიტო რესურსების მოცულობა გაიზარდა და ბუნებრივი აქედან შემოსული მოგება უფრო მეტი არის.
მაღალი მოგების მიუხედავად წლის ბოლოს შემცირებულია საბანკო სექტორის მიერ ქვეყნის ეკონომიკის დაკრედიტება. საქართველოს ეროვნული ბანკი ამის მიზეზად ბიზნესის მხრიდან კრედიტებზე მოთხოვნილების შემცირებას ასახელებს, რაც ასევე ინფლაციის შემცირებასაც იწვევს. შექმნილი სურათიდან გამომდინარე, ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა რეფინანსირების საპროცენტო განაკვეთი 25 პუნქტით კიდევ უფრო გააიაფა, რაც კომერციულ ბანკებს ეროვნული ბანკიდან უფრო იაფი სესხების აღების საშუალებას აძლევს. მთავრობა ამას საკუთარი მაკროეკონომიკური პოლიტიკის წარმატებად მიიჩნევს და ხშირად ამაყობს და საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოების მონაცემებს იშველიებს. როგორც ცნობილია, ორმა ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ, ფიჩმა და სტანდარდ ენდ პურსმა, საქართველოს სუვერენული რეიტინგი გააუმჯობესა. ფინანსთა მინისტრის დიმიტრი გვინდაძის განცხადებით, ეს საბანკო სექტორის კიდევ უფრო განვითარებას წააგდება.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც მოეხსენებათ, სახელმწიფოსთვის, რა თქმა უნდა, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა კერძო სექტორისთვის, იმიტომ პროგნოზების გაუმჯობესება პირდაპირ უკავშირდება ფულის სიაფეს, პირდაპირ უკავშირდება საბანკო სექტორის განვითარებას, პირდაპირ უკავშირდება ქვეყნის იმიჯს და სანდოობას.
მიუხედავად ამისა, საქართველოს დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო მსოფლიოში ცნობილმა ბანკმა HSBC-მ. ის ქართულ ბაზარზე 2008 წლის აგვისტოს ომის წინა პერიოდში შემოვიდა და ბაზრის მხოლოდ მცირე სეგმენტის დაკავება შეძლო. სწორედ ამიტომ მისმა წასვლამ თითქმის ვერ იმოქმედა სექტორის მოგების მოცულობაზე. ბანკების გაზრდილმა მოგებამ ბევრ მოქალაქეს აფიქრებინა, რომ სესხების საპროცენტო განაკვეთი უფრო შემცირდება, მაგრამ ევროპაში და ზოგადად მსოფლიოს საფინანსო ეკონომიკურ სექტორში არსებული ნეგატიური პროგნოზების გამო ექსპერტები საერთაშორისო საკრედიტო რესურსების გაძვირებას ვარაუდობენ. ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტის სურაბ გასალიას აზრით, ბანკებმა მიღებული რეკორდული მოგება მომავალ წელს საგარეო რესურსების პროგნოზირებული შემცირებისა თუ გაძვირების შემთხვევაში უნდა გამოიყენონ.
გაგვიჯერდება საკრედიტო რესურსები, რომელიც გარდან შემოდის დონორების მხრიდან. არ ვიცი, ეს თვითონ კერძოდ ბანკების გადასაწყვეტი არის, რამდენად დროულად მიიღებენ ისინი გადაწყვეტილებას, რომ მოგება გაანაწილო. გაუნაწილებელი მოგება სწორედ მაშინ დაგვეხმარა ჩვენ, აი, როდესაც 2008 წლის ის კრიზისი დაიწყო.
სურაბ გვასალიას მსგავსად სხვა ექსპერტებიც ერიდებიან საბანკო კრედიტების და სესხების გაიაფების პროგნოზირებას. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ არ მიასქმის საქართველო?
ჩვენ არ გჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღმოუბნებელ საჭიროებს ჯარები. ჩვენ გჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას იხსენებენ რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
გეროდა რომ ჩვენ ფინანსას დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებლად დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწყვიტა მოძრაობა! ასეთები დაგვეღალოთ.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
გადაცემას ბათუმიდან მიღებული რეპორტაჟით ვაგრძელებთ, რომელიც აჭარაში პენსიონერთა და სოციალურად დაუცველ პირთა ყოფაზე მოგითხრობთ. მიკროფონთან ნატა იმედაიშვილია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
უკვე ცნობილია, რომ პირველი ჰოლივუდური ღიმილი პრეზიდენტისგან ბათუმელმა ქალბატონმა ეთერ კონცელიძემ დაიმსახურა. ამის შესახებ პრეზიდენტმა თავად დაუწყა ქალბატონს უფასო სასადილოში.
მერე გადავიდეთ სხვა ფერსოფელში, სხვა სადაც არც არის ადგილზე მილის ექიმიან ხალხის საშუალება არ აქნებენ და უთან ქალაქში აურისთანის მისვლის.
ხიმილიანი საქართველოს იდეის პირველი ხორცესხმული მაგალითი ქალბატონი ეთერ კონცელიძე გახდება. იგი მოუთმელად ელოდება დანაპირებს, თუმცა განსაკუთრებულად ხასის მაინც პრეზიდენტის ყურადღებას უსვამს. მიხეილ სააკაშვილმა მოხუცებს ასტრახანული ხიზილალა საკუთარი ხელით სწორედ უფასო სასადილოში მიართვა და ამ სიახლის შესახებაც მოუყვა.
შემდეგ მეყლა ცოტა შემამჩნია, რომ ხელს ვიფარებდი, რომ ესე იგი ძალიან კარგიო ღიმილი გაქვს და უკეთესი გექნება ექვს თვეში ქალბატონო ეთერიო მითხრა და საერთოდ პროგრამას ქვნითო. მარტო თქვენ კი არა, ყველას უნდა დაავალა ბატონ დევან ვარშალომიძეს, რომ შექმნილიყო ასეთი პროგრამა და 6-7 თვეში კმილების დაყვიდა ბატონი პრეზიდენტი და მე იმედი მაქვს, რომ ბატონი პრეზიდენტის დანაპირები უკან არ ბრუნდება.
ვეთერ კონცელიძე ბათუმელი TV25-ის მაყურებელი კარგად იცნობს. ის მიხეილ სააკაშვილის მხურვალე გულშემატკივარია და ტელევიზიაში ძალიან ხშირად რეკავს. თავის აქტიურ მხარდამჭერს, როგორც ქალბატონი ეთერი ამბობს, პრეზიდენტი უფასო სასადილოში სრულიად შემთხვევით შეხვდა.
უცებ ესე შემოვიდა პრეზიდენტი. ეს ყველასათვის იყო მოულოდნელი, არავინ არ ველოდით. სუფრა იყო ჩვეულებრივ გარს. შემოვიდა ბატონი პრეზიდენტი, წამოვდე კი, რა თქმა უნდა, ყველამ ფეხზე და განცვიფრებას ვერ მალავდით. მე მეგონა, რომ ეს მეჩვენება თქვა. ამდე კი გადავეხვიე, ჩავკოცნე, ეს იყო ჩემი ოცნება. მე 73 წლის ქალი ვარ და ისე არ მინდოდა ამ ქვეყნიდან წასვლა, რომ ბატონი პრეზიდენტს არ ჩავხუტებოდი.
ბათუმში დღეს 1470 ადამიანზე გათვლილი 5 უფასო სასადილოა. დაბალ ქულიანებს შორის ყველაზე ნაკლები 57 ქულის მქონებს სადილის უფასოდ მიღება შეუძლიათ. თუმცა ბათუმში ასეთივე ქულების მქონე კიდე 15-მდე ადამიანს მერიაში განცხადება აქვს შეტანილი. თითოეული განცხადების უკან დაახლოებით 3 ადამიანია. უფასო სასადილოთი სარგებლობის უფლების მოსაპოვებლად მათ რიგში დგომა და ლოდინი უწევთ.
პირველი ჯგუფის ინვალიდი ვარ და ჩამდი, ეხლა ამბობენ რო შენ დიდი ქულები გაქვს, არ გეკუთენისო ეს საჭმელი და ისა ყველაფერი, როგორ არ მეკუთენის იაგურო ეს საქმე, რო დავდივარ ზეით ქვეით და უნდა ვიწვალო, ოთხნის სული ვართ მე.
საერთოდ არ ყოფნის. ერთ ნახევარი სამი სული ვართ, საღამოს პური უნდა ვიყიდო, შაფატკვირას ყველაფერი საყიდელია და აგიათვარ აგენმა რაშვაში. ასე ორი ავაჭყოფი მაქვს საში. და ფული დღეს რომ წავიდე და პური ვიყიდო, არა მაქვს ორში ვიცავარ, ორი ავაჭყოფი შვილი.
სადილი მომაქვს მე და ძალიან კმაყოფილი ვარ, ღმერთმა სიკეთეს სიხარული არ მოაკლოს ამ ჩვენთავრობას, მაგრამ არ მიყვარს სტერილი წუწუნი, არ მიყვარს, მაგრამ ვქნოდიდი. ბავშვ ფიქრობ, მე ჯანდაბას, მე რაცხა.
მერი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსის მოადგილე გოჩა ჯიბლაძე ამბობს, რომ მათ შანსი მას შემდეგ მიეცემა, თუ მოსარგებლებთაგან ვინმე მაღალ ქულებს მიიღებს ან გარდაიცვლება.
ფაქტიურად ამჟამად ხო მონიტორინგის ჩატარების შედეგად ახალი განცხადებებია დაახლოებით 15-20 განცხადება, რომელიც შეიძლება უახლოეს ხანში დაკმაყოფილდეს მოთხოვნ.
მიუხედავად იმისა, რომ სიღარიბის შეფასების კრიტერიუმი უფრო მეტად უნდა გაიოლებულიყო, როგორც ბენეფიციარები ამბობენ, მეტად გამკაცრდა. როგორც სოციალურ სუბსიდიათა აჭრის სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი მინურ აბულაძე ამბობდა, კრიტერიუმები, რითაც ადამიანები ხვდებოდნენ დაბალ ქულიანები, შეიცვალა. მისი თქმით, ცვლილებები მართლაც მოხდა, მაგრამ უმწეოთა სასარგებლოდ.
ლეგენდად ქცეული ტელევიზორი, მობილური ფარდა, ესენი სააგენტო მიიღო გადაწყვეტილება და 2010 წლის 1 ივნისის შემდეგ ასეთი ტიპის ჩანაწერები აღარ არსებობს დეკლარაციაში, უფრო არის გადაცული აქტიური პერსონალურ მონაცემებზე, მათ ფიზიკურ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე და მათ შემოსავლებზე და მათ აი თუნდაც საკუთრებო პირობების მდგომარეობაში
განა მიწისაკუთრებაზე
სათქმა უნდა, რომ შესაძლებელია მიწისაკუთრებიდანაც კონდეს შემოსავლები.
ხიმილიანი საქართველოს პროექტის ფარგლებში პრეზიდენტი სოციალურ დაუცველებს სახლების მშენებლობასაც დახბირდა, თუმცა მერიაში ამ მიმართულებით რაიმე პროექტის არსებობას არ ადასტურებენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. კვირას 18 დეკემბერს 75 წლის ასაკში ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა ჩეხი დრამატურგი, დისიდენტი, ჩეხოსლოვაკიის უკანასკნელი და ჩეხეთის რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი, 1989 წლის ხავერდოვანი რევოლუციის სიმბოლო. დასავლეთის პრესის ფურცლებზე ჰაველის წასვლას დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ანალიტიკოსები წერდნენ, ვაცლავ ჰაველის მსგავსი ადამიანების გარეშე თავისუფალი ევროპა მიუღწეველ იდეალად დარჩებოდაო. ციტატა: ჰაველმა განსაზღვრელი როლი შეასრულა გვიანდელი მეოცე საუკუნის ევროპაში. ის მხოლოდ დისიდენტი არ იყო, ის საკუთრივ ამცნების განსხეულებას წარმოადგენდა, წერდა ბრიტანელი ისტორიკოსი, 1989 წლის შემდგომი ევროპის ანალიტიკოსი ტიმოტი გარტონ ეში 19 დეკემბრის გაზეთ გარდიანში და განაგრძობდა. ციტატა: ის უბრალოდ ევროპელი არ ყოფილა. ის იყო ევროპელი, რომელიც პროფესიონალი დრამატურგის მჭევრმეტყველებით და ყოფილი პოლიტპატიმრის ავტორიტეტით მუდმივად შეგვახსენებდა ევროპული პროექტის ისტორიულ და მორალურ განზომილებებს. როცა ხედავ დღეს რა დღეშია ეს პროექტი, ძალაუნებურად აღმოხდება ძახილი: ჰაველ, ევროპას ძალიან სჭირდები. სრულად ტიმოტი გარტონ ეშის სტატია 19 დეკემბრის გაზეთ გარდიანში დაიბეჭდა. სამშაბათს 20 დეკემბერს ევროპის პრესის ყურადღების ცენტრში ჩრდილოეთი კორეა მოექცა. ამის მიზეზი ის იყო, რომ წინა დღეს ორ შაბათს ამ ქვეყნის დიქტატორის კიმ ჩენ ირის სიკვდილის შესახებ გავრცელდა ცნობა. ზოგიერთი ანალიტიკოსი ვარაუდობს, რომ კიმ ჩენ ირის გამოუცდელი შვილის, კიმ ჩენ ინის ლიდერად ქცევა ქვეყნის შიგნით ძალაუფლებისთვის ბრძოლას გამოიწვევს. სხვები კი დასავლეთს მოუწოდებენ ურთიერთობის გაუმჯობესებას შეეცადოს ამ დიდი სამხედრო ძალის მქონე ქვეყანასთან. კიმ ჩენ ირმა თავის შემცვლელად დაასახელა კაცი, რომელსაც კორეელები თითქმის არ იცნობენო, წერდა უნგრეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის მადიარ ნემზეტი 20 დეკემბრის ნომერში და დასცენდა. ციტატა: კიმ ჩენ ირის ხელისუფლებაში მოსვლამდე ხალხი დაშინებული იყო და მის მმართველობას დამორჩილდა. მისი შემცვლელი კიმ ჩენ ინი არც შიშს ნერგავს და არც ცბიერებით გამოირჩევა. მას არც სახელმწიფო აპარატთან აქვს განსაკუთრებული კონტაქტები. ის უშნო კოსტიუმიც, რომელიც მამამისზე ასე დამაფრთხობლად გამოიყურებოდა, მისთვის ერთი ზომით დიდია. ახლა კი ეს ახალგაზრდა კაცი სათავეში უდგას მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ არმიას, რომელიც როგორც ჩანს ბირთვულ შეიარაღებას ფლობს. წერდა უნგრეთში გამომავალი მადიარ ნემზეთი 20 დეკემბრის ნომერში. ოთხშაბათს 21 დეკემბერს ევროპული პრესის ბევრი გამოცემა წერდა უნგრეთში განვითარებულ პროცესებზე, სადაც ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა კამათის საგნად ქცეული მედიის კანონის გარკვეული ნაწილები. სასამართლომ დაადგინა, რომ ჟურნალისტების იძულება დაასახელონ ინფორმაციული წყაროები არ შეესაბამება კონსტიტუციას. უნგრეთში კანონის უზენაესობა კვლავაც ფუნქციონირებსო, ზეიმობდა ანალიტიკოსების ნაწილი. ცხვები კი გამოთქვამდნენ შეშფოთებას, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებას დიდი ხნის მანძილზე არ უწერია ხორჩესხმა. ციტატა: სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება არ არის სიკვდილის პირას მისული კონსტიტუციური სახელმწიფოს უკანასკნელი კონულსია. პირიქით, მოსამართლეებმა აჩვენეს, რომ საკუთარ დამოუკიდებლობას სერიოზულად ეკიდებიან. წერდა ავსტრიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ყოველდღიური გაზეთი ვინერ ცაიტუნგი 21 დეკემბერს და დასენდა: უნგრეთის მოქალაქეებმა, რომლებიც ბოლო პერიოდში სულ უფრო ძლიერად აპროტესტებენ პოლიტიკურ ცვლილებებს, ქვეყანაში დემოკრატიის არსებობის იმედი ნაადრევად არ უნდა დაკარგონო. 22 დეკემბრის ევროპის პრესის ფურცლებზე დიდი ადგილი დაეთმო ევროს მოქმედების ზონაში არსებულ ეკონომიკურ კრიზისს. ამის მიზეზი გახდა ევროპის ცენტრალური ბანკის გადაწყვეტილება სესხების 1%-იანი განაკვეთით გაცემის თაობაზე, რასაც ოთხშაბათს 500-ზე მეტი კომერციული ბანკი ენთუზიაზმით გამოეხმაურა. ინიციატივა ემყარება იმედს, რომ ეს ბანკები ამ ფულს კრიზისში მყოფი ქვეყნებისგან ობლიგაციების შესასყიდად მოიხმარენ. თუმცა ევროპის პრესის ფურცლებზე ანალიტიკოსები წერდნენ, რომ სესხები, რომელთა საერთო მოცულობა თითქმის 500 მილიარდ ევროს შეადგენს, მთავრობის ობლიგაციებში არ ჩაიდება და შესაბამისად ვერც ევროპის ამჟამინდელ კრიზისს დაასრულებს. ციტატა: როცა ქალაქში მხოლოდ ერთ სანახაობას უჩვენებენ, მას ყველა მიაწყდება ხოლმე. სწორედ ეს მოხდა ევროპის ცენტრალური ბანკის ირგვლივ. წერდა იტალიაში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატიული კორიერე დელა სერა და დასენდა: ეს ენთუზიაზმი იმას არნიშნავს, რომ ბანკები ამ 500 მილიარდ ევროს საკრედიტო დეფიციტის შევსებას მოახმარენ ან მთავრობის ობლიგაციებს შეისყიდიანო. პარასკევს 23 დეკემბერს ევროპის პრესის ყურადღების ცენტრში საფრანგეთისა და თურქეთის ურთიერთობა მოექცა. ამის მიზეზი გახდა საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატის მიერ დამტკიცებული ინიციატივა, რომელიც ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა გენოციდის უარყოფას დანაშაულად მიიჩნევს. ახლა ეს კანონი უნდა დაამტკიცოს სენატმა. ანკარამ პარიზიდან სწრაფად გაიწვია თავისი ელჩი. ზოგიერთი ანალიტიკოსი თურქეთის რეაქციას გადაჭარბებულად მიიჩნევს. სხვები კი კანონს აკრიტიკებენ და მას მართველი კონსერვატორების მხრიდან გამოვლენილ საარჩევნო გათვლად მიიჩნევენ. ციტატა: ბევრი თურქი მზად არის ევროკავშირში გასაწევრიანებლად, მაგრამ ტაიპ ერდოანის მთავრობა არა. გენოციდის უარყოფის დასჯად დანაშაულად ქცევის გამო საფრანგეთის მისამართით მის მიერ გამოთქმული გადაჭარბებული მუქარა წარმოდგენას გვიქმნის იმაზე, თუ როგორი ზიანის მოტანა შეეძლება მას ევროკავშირში. მან შესაძლოა ევროკავშირი თავისი ნაციონალიზმის მძევლად აქციოს. ქვეყანა, რომელიც საკუთარ ისტორიას ჩქმალავს, შენელებული მოქმედების ბომბია, წერდა გერმანიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური გამოცემა ზუდოიჩე ცაიტონგი და დასენდა, ციტატა: მაგრამ თურქეთის გაკრიტიკება არ ნიშნავს საფრანგეთის შექებას გენოციდის შესახებ ამ კანონის გამო. საფრანგეთმა 2001 წელს იურიდიულად აღიარა სომეხთა გენოციდი. ეს სწორი და საკმარისი ზომა იყო. მაგრამ ახლა, როცა ნებისმიერ ადამიანს, ვინც გენოციდს ეჭვით შეხედავს, ციხით ემუქრებიან, ვითარებამ გადაჭარბებული სახე მიიღო. საფრანგეთმა ეს კანონი უნდა გააუქმოს, თურქეთმა კი ბოლოს და ბოლოს უნდა იკისროს პასუხისმგებლობა და თვალი გაუსწოროს თავისი დანაშაულების გამო მისთვის წაყენებულ ბრალდებას, წერდა ზუდოიჩე ცაიტუნგი 23 დეკემბრის ნომერში. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მიკროფონთან სალომე ასათიანია.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ლაშა ბუღაძე წარმოგიდგენთ.
პატრიოტთა ხვედრი და ოპერები. ორშაბათი. გასული კვირა რიტორიკული შეკითხვით დაიწყო. ვისი რჩეულია დეპუტატი თორთლაძე? რომელ საზოგადოებრივ ფენას წარმოადგენს ეს პოლიტიკოს ალპინისტი და რა სახის ამომრჩეველი დგას მის უკან? საინტერესოა, ვინ მისცა მას ხმა და თუ კი არის ასეთი, თუ ახსოვს მაინც რატომ მისცა? მოიძებნება კი ვინმე ვინც უცებ, ან ჰა, თუნდაც მცირე ფიქრის შემდეგ გეტყვით რა ქვია მის პარტიას და ამ კაცს რა უნდა. სამშაბათი. ახლა არარიტორიკული შეკითხვა. რატომ ითვლება დეპუტატი თორთლაძე ფორმალურად მაინც ოპოზიციონერად? ეს რანაირი ოპოზიციაა, როცა გინდ დეპ ცისკარიშვილს ულაპარაკია და გინდ დეპ გ თორთლაძეს? ოთხშაბათი. მაინც რა მძიმეა პატრიოტის ხვედრი. ძალიანაც რომ მოუნდეს, თუმცა ვიცი აღარ მოუნდება, კამერტონ დაკარგული დეპ თორთლაძე ვეღარც საჯარო ბიბლიოთეკაში შევა, ვერც რუსთაველის თეატრში და თქვენ წარმოიდგინეთ, ვერც მარჯანიშვილსა და თუმანიშვილში. სადმე მოლოცვაზე ხომ ლაპარაკი ზენმეტია. აქ ხომ ყველგან რუსული ფულია ჩახარჯული. ფუი შებილწულო ადგილებო, აღარაფერი ესაქმება თქვენთან ეროვნულ სატელიტ უკაცრავად დეპუტატს. თავის დროზე უნდა ეყვირა, როცა ბინძური რუსული ფულით აკეთებდნენ რემონტებს, აისაც შეცდა, მაგრამ არ აუშავს. ჟობს გვიან, ვინემ არასდროს. თუმცა მის ადგილზე რომ ვიყო, აღარც მთავრობის წევრებს ვეტყოდი სალამს. მესმის რთულია, მაგრამ მაინც, რადგან ესენიც წლების განმავლობაში ფინანსდებოდნენ რუსი ოლიგარქის რუსული ფულით. ხუთშაბათი. მაგრამ ვაგლახ, რუსული ფული კი არ შეარყევს 20-წლოვან ქართულ სახელმწიფოებრიობას, არამედ ქართული პოლიტაფერიზმი. რა ვქნათ, ასეთი ბედი გქონია. თუ გადავრჩებით მხოლოდ ერთი უცნაური ვაქცინით. ეს კამერტონ დაკარგული პოლიტსატელიტ უკაცრავად პოლიტპარტიები კი სწორედ ჩვენს მთავარ ანტივირუს, დემოკრატიას ყიდიან. როცა ფსევდო ხარ, გადარჩენის შანსი არ გაქვს. ჯერ კიდევ როდის წერდა მრავალტანჯული რომენ გარი. პარასკევი. თუმცა მთლად ასე ცუდადაც არაა საქმე. გასულ კვირაძალს სასიხარულო ამბავით შევიტყეთ. ოპერის მეგობართა საბჭოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი და აცკის სახელოვანი და მრავალთამიერ კურთხეული ბიზნესმენი დ. კეზერაშვილი შეუერთდა და თანაც შეკპირდა ნორჩ მომღერლებს კონკურსებზე დავაგზავნიო. თუმცა სულოცოდვილო, მე მაინც შევშფოთდი. თავდაცვის მინისტრობისას იმისთანა პროფესიონალიზმი გამოიჩინა, რომ როგორც იტყვიან, დედაშვილს არ აიყვანდა. პროფესიული კუთხით სრული მიეთმოეთი გახდათ. ტალიამინის სიტყვებია, ჩემი არ გეგონოთ. ხოდა ვშიშობ, ახლაც ამგვარი აცდენა არ მოუვიდეს. ვოკალისტები მკლავჭიდის კონკურსზე არ გაამწესოს და ოპერის მეგობართა საბჭოს მაგიერ ყოფილი ოპერების საპენსიო ფონდში არ ჩარიცხოს ფული.
ეს იყო ლაშა ბუღაძე, თავისი სატირული პროგრამით პარალელური რეალობა. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ახლა ჩვენს გადაცემაში ტრადიციული სპორტული მიმოხილვის დროა. მიკროფონთან მიმოხილვის ავტორი დავით კლიბაძეა.
ამ რამდენიმე დღის წინ კიდევ ერთხელ ნახე პარიში ლუვრის სასახლის კარუსელად წოდებული ნაწილის დიდ სადემონსტრაციო დარბაზში გადაღებული ინტერვიუ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მაშინდელ პრეზიდენტ ნოდარ ახალგაზრდა. 1995 წლის დეკემბრის იმ შვენიერ საღამოს სურამდენიმე წუთის დამთავრებული იყო მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის წილისხრა, რომელშიც პირველად მონაწილეობდა საქართველოს ნაკრები და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გუნდთან ერთად ქვეჯგუფში აშკარა ფავორიტები ინგლისი და იტალია აღმოჩნდნენ, მაშინ კარუსლის საუბრისას ნოდარ ახალგაზრდის ტონი იმ დღეს იმ სიტუაციაში არც კატეგორიული იყო და არც ოპტიმიზმი გადაჭარბებული.
ეს ახლა კუბერტენის დევიზით კი არ არის აქ სპორტში მოქმედა. თამაში შეიძლება და მთავარია მოუგო, დაამარცხოს. ხოდა დამარცხების შემდეგ რო დასკვნას გააკეთებ, რომ თამაში შეიძლება, ეს უკვე წასული მატარებლის დაწევას აგავს.
წლები გადის, თქვენი არ ვიცი, მაგრამ პირადად მე პიერ დე კუბერტენის ისევის ცნობილი ფრაზა „თავარია მონაწილეობა და არა გამარჯვება“ მახსენდება, როცა ზოგჯერ სპორტული ასპარეზობების შედეგებს ვისმენ. მხოლოდ ფეხბურთი არ მაქვს ხედულობაში. და მაინც თანამედროვე ოლიმპიური მოძრაობის გარიჟრაზე გამოთქმული მოსაზრება არქაული, მიუღებელია ჩვენი სპორტული ტრადიციებისათვის და ახლა ოლიმპიური წლის დამდეგ დღეებში სასიამოვნო მოვლენებზე ვიფიქროთ, თუნდაც ისეთზე, როგორიც იყო ფოლკსვაგენის თასის გათამაშება, ბავშვთა გუნდების საერთაშორისო ტურნირი. მეტად საინტერესო და დაძაბულ ასპარეზობაში, რომელმაც უჩვეულო ინტერესი გამოიწვია, მასპინძელთა სამ გუნდთან ერთად ჰოლანდიის საფეხბურთო კლუბის ვიტესის ბავშვთა გუნდიც მონაწილეობდა, ფინალში გავიდა და საფეხბურთო სკოლის საბურთალოს თანატოლებთან დამარცხდა. შთაბეჭდილება გაგვიზიარა სტუმართა გუნდის მწვრთნელმა ფრანკ ზენჰაუსმა.
We like the tournament very much.
შეჯიბრი ძალიან მოგვეწონა. საქართველოსი პირველად ვართ. ჩვენმა მოთამაშეებმა ძალიან კარგი გამოცდილება მიიღეს ადგილობრივი გუნდების წინააღმდეგ თამაშით. იმედი გვაქვს მომავალში ახშირად ჩამოვალთ და ამგვარ ტურნირებზე ვითამაშებთ. მადლობას უხდით ტურნირის ორგანიზატორებს სამუშაოს შესანიშნავად ჩატარებისათვის. ჩვენის ძალიან მოგვეწონა.
Perfect organization and we like it very much.
ტურნირის ინიციატორები იყვნენ ლევან ჯორდანიას საერთაშორისო ფონდი, სახალისო სკოლების საქართველოს ფილიალი და საფეხბურთო სკოლა საბურთალო, რომლის პრეზიდენტია ტარიელ ხეჩეკაშვილი.
ძალიან საინტერესო შეჯიბრი იყო. ქართულმა საფეხბურთო სკოლამ საბავშვო ტესტი წარმატებით ჩააბარა და რა თქმა უნდა ბევრი გვაქცასალი. ამ გამარჯვებით არ უნდა შექმნათ ილუზია, თითქოს ყველაფერი ძალიან კარგად არის, მაგრამ პროგრესი სასახათა და ფაქტია, რომ აი ნიჩთან, რასაც გვაქვს შეხება ქართულ ფეხბურთთან, სწორი მუშაობის შედეგად შეგვიძლია რომ ძალიან კარგი შედეგები მივიღოთ. რაც ეხება შემდგომში როგორც ორგანიზატორები, მაგის პირობას ვიძლევით, რომ ფოჩაგენის თასი იქნება რეგულარული საერთაშორისო ტურნირი და მონაწილეთა რაოდენობა გაიზრდებათ. გვინდა რომ ერთ-ერთი პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირი იყოს საკლუბო დონეზე ბავშვებს, რომ დაეხმაროთ ჩვენ ეროვნულ ნაკრებს ემასაკების სელექციაში და ეს რა თქმა უნდა ქართულ ფეხბურთს ისევ შეუწყოს ხელს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
Сорет энтузиазмин да шемртеба шчирდება ფეხბურთ საერთოდ ჩვენ სპორტს. ვიმეორებდით იმ დღეებში ბენდელას სტადიონზე მისულები, სადაც კიდევ ერთი ტურნირი დაიწყო, რომელიც თითქმის ახალ წლამდე გასტანს.
დავით კლიბაძე ჩვენი სპორტული მიმომხილველი იყო მიკროფონთან. თქვენ გვყავთ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტვაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერბოეს რა სიხარულს.
ვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
გვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ახლა გეტყვით ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს მერი ლომიძე, წიგნის გამყიდველი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კვირას. მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გადაცემის ბოლოს ეთერს ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს უთმობთ. დღევანდელი გამოშვება საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში საახალწლო დღესასწაულისთვის მზადებას ეხება.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებთ საახალწლო სამზადისზე, რომელიც მხოლოდ სასიამოვნო ემოციებს არიწევს და პრობლემებსაც უკავშირდება. სამზადისი ამჟამად მიმდინარეობს სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაში, სადაც საახალწლო ტრადიციების დაცვა ზოგი ზედმიწევნი ცდილობს, სხვები კი ნაკლებად. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ახალი წლის მოახლოება სიხარულთან, ოპტიმიზმთან ერთად ტრადიციულ საზრუნავთანაც არის დაკავშირებული, ოგვითხრა ერთი თბილისური დიდი ტრადიციული ოჯახის დიასახლისმა ირინა მეხრიშვილმა. და იქვე დაამატა ყველაზე უკეთ ახალი წლის მოახლოებას სადარბაზოებში დატრიალებული იატაკის საცხის, ეგრეთ წოდებული მასტიკის სუნითაც შეიგრძნობო.
ახალი წლის სამზადესი ყოველთვის, რა თქმა უნდა, იწყება ბინის დალაგებით. რა თქმა უნდა, ყველა დიასახლის ეს უკვე ბინის დალაგებით აუცილებლად ეს მასტიკის მოსმა და ეს მასტიკის სუნი ტრიალებს თელსა დარბაზოში.
ბინის დალაგების შემდეგ მეხრიშვილების ოჯახში ტრადიციული სუფრისთვის კერძების მომზადება იწყება. ამ სამზადისში ოჯახის ყველა წევრს თავისი ფუნქცია აქვს განაწილებული.
ჩვენ ოჯახში ჯერჯერობით ეს მართლა ტრადიციებს მიუყვებით და ეს ახალწლო სუფრაზე აუცილებლად არის. ნუ ტკბილეული, რა თქმა უნდა, რადგან ახალი წელი. ეს არის გოზინაყი, ჩურჩხელა, ჩირი. და ახლა ის ტრადიციულად საცივი გოჭი, ნუ ხალადეცია შეიძლება ქართული არ არის, მაგრამ რა ვიცი, ჩვენ ოჯახში ეს ძალიან არის მიღებული. აფერი არის გადანაწილებული, აი უკვე წლებია ესე მოდის, რომ პროდუქტი მოაქვს კაცებს, ჩემ მეუღლეს და მაზლს, ხორცეულის დამზადებაში აუცილებლად ძალიან დიდ მონაწილეობას იღებს ჩემ მეუღლე.
გოზინახ ირინა ბებიის რეცეპტის მიხედვით ამზადებს თაფს რამდენჯერმე წამოადუღებს, მერეშიკ წინასწარ მოხალულ წვრილად დაჭრილ ნიგოს ჩაყრის. მიღებულ მასას ხის ფიცარზე გააბრტყელებს. ამბობს, რომ გოზინახისთვის 1 კილოგრამ ნიგოზზე 600 გრამი თაფლია საჭირო. ეს ტრადიციული რეცეპტია. მეხრეშვილების ოჯახში შეიძლება ითქვას კიდევ ერთი ტრადიცია დამკვიდრდა. ყოველ წელს ოჯახს ერთი ან ორი შვილიშვილი ემატება.
დაწყებული უკვე 2007 წლიდან ყოველ წელს დატურთულია შვილიშვილები. ირირი ხორო 2007 წელს, მე 2009-ში ერთად არის ანდრიანი ივიკო, მე 2011-ში პატარა ნიცი და ახლა მომავალ წელს კიდევ ელოდებით პატარას. პროცესი არ ჩერდება.
სამი შვილის და ოთხი შვილიშვილის ახალგაზრდა ბებიასთვის ახალ წელს კიდევ ერთი მთავარი საზრუნავი შვილიშვილებისთვის ისეთი საჩუქრი შერჩევაა, აუცილებლად რომ გაუხარდებათ. ამბობს, რომ საახალწლოდ ბავშვებისთვის სათამაშოების ჩუქება ჯერ კიდევ იმ დროიდან აქვს, როცა მისი შვილები იყვნენ პატარები. უჩინარი თოვლის ბაბუა, რომელიც მეზობლის ხელით კარზე ზარს რეკავდა, კარგახანს იყო იდუმალებით მოცული.
არ ფუთავდით და ნაძვის ხის ქვეშა არ ვალაგებდით ამ სათამაშოებს. ეგეც ტრადიცია გქონდა, რომ ჩვენთან საერთო შუშაბანდია და ამიტომ მეზობელს შეეძლო გასვლა სადარბაზოში და იმის მიუხედავად, რომ ყველანი სახლში ვიყავით, დაერეკა ზარი. და ზუსტად 12 საათი რო ჩამოკრავდა, მაგ დროს ირეკებოდა ზარი, ვაღებდით კარებს და ხვდებოდა ეს სათამაშოები, საჩუქრები ბავშვებისთვის, მაგრამ თოვლის ბაბუა არ იყო, ყველას უკვირდა, ვინ მოიტანა, ნუ რა თქმა უნდა თოვლის ბაბუა, სადაა თოვლის ბაბუა? ეჩქარება სხვა ბავშვებსაც უნდა მოასწროს ყველას დაურიგოს ეს საჩუქრები. ხო და ერთხელაც უკვე გავიდა წლები, ცოტა წამოიზარდნენ ჩემი შვილები და ჩემი გოგონა, როდესაც ესე 7-8 წლის არის, ერთხელაც გაუჩნდა ესეთი კითხვა. კიო, უკვე დიდი ვარ და მესმის, რომ არ არის ეს თოვლის ბაბუა, მაგრამ ამზარს ვინ რეკავს ამ კარებს, ეს ვერ გამიგიაო.
და რადგან ახალი წელი სურვილების, ჩაფიქრების და ოცნებების ასრულებასაც უკავშირდება, რადიო თავისუფლებამ თბილისელების სურვილები ჩაიწერა მომავალი 2012 წლისთვის.
ბედნიერი ახალი წელი ყოფილიყოს, ქვეყანა გამთლიანებულიყოს, ადამიანებს ერთმანეთი შეყარებოდეთ, პატივი ეცეთ ერთმანებისთვის და ჩვენ შვილებს თავისუფლად და ბედნიერად ეცხოვრეთ.
გამთლიანებას და ეკონომიკურად გაძლიერებას, რაც მთავარია და ამდენ გაჭირებული ადამიანი არ ყოფილიყოს შემდეგ წლებში ამას ვსაუბრობ.
შვილობა იყოს ქვეყანაში, ნუ იქნება არეულობა და ამით ვიქნები მეკმაყოფილი.
საჩუქრი ახალი წელი ყოველ სოცნებებთან ასოცირდება და აი ღამე 12 საათზე რო ჩაიფიქრებ, ხელი წეილოდები იმის ასრულებას. Ну, უმეტეს შემთხვევაში გავიწყდება, მაგრამ მაინც პოზიტიური განწყობა გაქვს და ამ წელსველი, ანუ ყველა ჩემ წელს უსურვებდი, კარგ სასწავლო წელს იმსურვებდი, რომ ყოველს წარმატებული წელი ქონდეს განათლების მხრივ.
ეს ახალწლო სურვილები რესპონდენტებმა თბილისის ქუჩებში გამოთქვეს ნინო ხარაძესთან საუბრისას. სურვილებთან ერთად პრობლემებზეც საუბრობენ ერევანში, სადაც ფიქრობენ, რომ ახალი წლის დადგომამდე ვალის დაბრუნების ტრადიცია ბოლო დროს იქცა ვალის აღების ერთგვარ ტრადიციად. ლილიტ აროთონიანის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
Тонеи зарач анхиман гначно хафвац линелус гацума пчац.
Самхачи саахалцо დღესასწაულზე საუბრისას უპირველესად სადღესასწაულო სუფრა და ბევრი სტუმარი წარმოგვიდგება, მაგრამ ყოველწლიურად დღესასწაულის წინა პერიოდში მთავარი სალაპარაკო თემა მომატებული ფასებია. უმეტესობა დროის საინტერესოდ გატარებაზე ფიქრის ნაცვლად იმაზე ფიქრობს, როგორ შეიძინოს სადღესასწაულო სუფრისათვის საჭირო პროდუქტი. ფასების გაუგონარმა ზრდამ და ძარცვის შეგრძნებამ ხასიათი გაუფუჭა ერევნის მკვიდრს სუსანა სარგსიანს. მას სადღესასწაულო სუფრისთვის ჯერ არაფერი შეუძლია.
Гнери, который барсрац мамни.
Пасების უცებედი ზრდა განსაკუთრებით წინა სადღესასწაულო პერიოდში უამრავ პრობლემას ქმნის. საზღვარგარეთ კი სხვაგვარადა, ფასები მცირდება. თქვენ ხომ ხედავთ, რომ საახალწლოდ აქ ყველაფერი გაძვირებულია, თუმცა ტელევიზიით ირწმუნებიან, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ არის. თუ ყველაფერი 500-1000 დრამი ძვირდება, როგორ ღა არ არის მნიშვნელოვანი? თვითონ ნახონ რა ფასი აქვს თუნდაც ხორცს. მე არ ვამბობ, რომ ძიმე ფინანსური მდგომარეობა მაქვს, მაგრამ ეს ყველაფერი ნერვებზე მოქმედებს. როცა მაღაზიაში შედიხარ და ხედავ, რომ ყველაფერზე ფასი გაორმაგებულია.
ვერჩი შაფა და აველი აღაბორკლინენ გენერე.
მაღალი ფასების გამო საკუთარ უკმაყოფილებას გამოხატავს ასევე ერევნის კიდევ ერთი მცხოვრები, ანაიტ ვოსკანიანი.
მხოლოდ სადღესასწაულო სუფრისთვის იხარჯება ძალიან ბევრი ფული. ყველაფერი გაძვირდა, ორჯერ კი არა, სამჯერ. გასულ წელთან შედარებით განსაკუთრებით გაძვირდა ღორის ხორცი და ხილი. ვფიქრობ, ფასები კიდევ უფრო მოიმატებს ახალი წლის წინაკვირაში.
სომხეთის მომხმარებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი არმენ პოღოსიანიც მიიჩნევს, რომ ფასების ზრდა დეკემბრის ბოლომდე გაგრძელდება. მისი სიტყვებით, წინა საახალწლო პერიოდში ფასების ზრდა უკვე ნორმად იქცა და არ არსებობს არანაირი კონტროლი.
ჯერჯერობით არაფერი კარგის თქმა არ შემიძლია. ფასები უკვე გაიზარდა და გაიზრდება კიდევ. ძვირდება ძირითადად ხორცი, ტკბილეული და კაკალი, ანუ ყველაფერი ის, რასაც ხალხი საახალწლოდ იძენს.
არმენ პოღოსიანი ამბობს, რომ ყოველწლიურად დეკემბერში საკვები პროდუქტების რეალიზაცია სამჯერ იზრდება. ამიცარგებლობენ არაკეთილ სინთისიერი მწარმოებლები, იმპორტიორები და გამყიდველები და ცდილობენ ყველა ის უხარისხო პროდუქტი გაასახონ, რაც წლის განმავლობაში არ გაიყიდა.
დიახ, ცდილობენ ვადგასული და საეჭო წარმომავლობის პროდუქციის გასაღებას. სულ ცოტა ხნის წინ ჩატარებული შემოწმების შედეგად 40 მაღაზიიდან 17 დაჯარიმდა, იმის გამო, რომ ვადგასულ პროდუქციას ყიდდნენ.
ფასების მატებასთან დაკავშირებით არმენ პოღოსიანი ფიქრობს, რომ სიტუაცია მანამდე არ შეიცვლება, სანამ სომხეთში კონკურენცია არ გაჩნდება, რადგან დღემდე ყველაფერი მონოპოლიზებულია.
ასეთი ფასების მიზეზი ძირითადად მონოპოლიაა. როცა ქვეყანაში შაქრის 98% იმპორტიორი ერთი კომპანიაა და მხოლოდ 2% იმპორტიორი სხვა კომპანია, მაშინ ბაზრის კონტროლი შეუძლებელია. მით უმეტეს, რომ ამ საქმით დეპუტატია დაკავებული, რაც დაუშვებელია.
რიგით გამვლელებთან საუბრის შემდეგ გაირკვა, რომ ძალიან ბევრი ვერ შეძლებს საახალწლო სუფრის გაშლას უმუშევრობის ან დაბალი ანაზღაურების გამო. მეორე უმაღლესი განათლება მოხდა ქუჩაში ლატარიის ბილეთებს ვყიდი. 45,000 დრამს ვიღებ, რაც მხოლოდ კომუნალურ გადასახადებს არ ყოფნის. ელექტროენერგია, გაზი, ტელეფონი, წყალი. საახალწლოდ 100,000 დრამიც არ გმარა, რომლითაც შეიძლება იყიდო ყავა, კანფეტები და რამდენიმე კილოგრამი ხორცი. საახალწლოდ დღესასწაული უბრალო ხალხისთვის არ არის, ის მხოლოდ ოლიგარქებისა და დეპუტატებისთვისაა. დღესდღეობით 30 წლისებსაც უჭირთ სამუშაოზე მოწყობა. 50 და 60 მის ხალხზე რომ აღარაფერი ვთქვათ. პრობლემის მიუხედავად, სომხეთში თითქმის ყველა შლის საახალწლო სუფრას. ეთნოგრაფი არმენუი სტეფანიანი ამბობს, რომ უკვე რამდენიმე წელია მის საახალწლო სუფრაზე ხორცი არ დევს, მაგრამ ამის მიზეზი ფინანსები სულაც არ არის. მე რაიმე წვნიანს ვამზადებ ხოლმე და სტუმრებს ეს უფრო მოსწონთ, ვიდრე ის, რაც ყველას აქვს სუფრაზე. ახალწელს ძირითადად სადღესასწაულო სუფრასთან აკავშირებენ, მაგრამ ადრე ასე არ იყო. ეს მხოლოდ ერთი კომპონენტი იყო. ტრადიციულად ახალწლამდე ვალებს აბრუნებდნენ. დღესდღეობით საახალწლოდ ვალებს იღებენ იმისთვის, რომ სუფრა გაშალონ. ადამიანები, რომლებიც ნაჩხუბრები იყვნენ, რიგდებოდნენ და ასევე ეკლესიაში
დადიოდნენ.
41 წლის ალა, რომელიც ახალი წლის მოსვლას ყოველთვის სულმოუთქმელადელი, ამბობს, რომ ამ დღესასწაულისთვის სუფრაზე მნიშვნელოვანი საჩუქრებია. ჩემთვის მთავარია საჩუქრები ბავშვებისათვის, ახლობლებისა და ნაცნობებისათვის. ეს გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე სადღესასწაულო სუფრისთვის სხვადასხვა კერძების მომზადება. ჩემთან ოჯახში 9 წელი მუშაობენ ახალი წლის დასახვედრად, მეორე 9 წელი საზაფხულო არდადეგების გასატარებლად.
ოჯახი, რომლის სამზადისზეც ლილი ტარუთუნიანის ერთ-ერთი რესპონდენტი საუბრობდა, ერევანში ცხოვრობს. ოჯახურ დღესასწაულადაა მიჩნეული ახალი წელი აზერბაიჯანშიც. საახალწლო სამზადისზე რეპორტაჟის მომზადება ერთ-ერთ კოლექციონერთან სტუმრობით დაიწყო შახნას ბეილერგიზიმ.
ეს ფარნები 1940-იანი 50-იანი წლებისაა. წარმოგიდგენიათ, ისინი შეიძლება სტალინს ჰქონდა ნანახი. ეს სათამაშოები იმ დროში გვაბრუნებს.
ფსიქოლოგი, კოლექციონერი ელმირ აკბერი ძველი, შეიძლება ითქვას ანტიკვარული ნაძვის ხის სათამაშოების და სანათების კოლექციონერია. მისი სიტყვებით, ყველას, ვინც მეოცე საუკუნის შუა ხნის სათამაშოებს ნახულობს, რომელშიც დიდი ფულია გადახდილი, ნოსტალგია იპყრობს და იმ დროში ბავშვობაში ბრუნდება და საბჭოთა დროს ატმოსფეროს შეიგრძნობს. ახალგაზრდებს კი ეს სათამაშოები, როგორც ანტიკვარები, ისე აინტერესებთ. ამ სათამაშოების თვალიერებისას უნებლიეთ გახსენდება, როგორ აღინიშნებოდა ახალი წელი საბჭოთა პერიოდში და ხვდები, რომ წლებთან ერთად სასწავლით შეიცვალა. 31 დეკემბერს იცვლება არა მხოლოდ წელიწადი, არამედ ეს არის აზერბაიჯანში მშვიდობის სოლიდარობის დღე, რომელიც 1992 წლიდან აღინიშნება. თუმცა ადამიანთა უმრავლესობა, ისე როგორც საბჭოთა დროში, ახალი წლისთვის სახლში ნაძვის ხეს რთავს, ღამის 12 საათისთვის შამპანურის ბოთლს ხსნის, ან უბრალოდ ერთმანეთს ახალ წელს ულოცავს და საახალწლო სურვილებს უზიარებს. შემდეგ ნათესავებს და მეზობლებს ულოცავენ. აზერბაიჯანში ახალი წელი ჯერ კიდევ ოჯახური დღესასწაულია. ამას ადასტურებს ჩვენი გამოკითხვაც. 266 საბავშვო ბაღის აღმდგენელი ზეიხან გულიევა ამბობს, რომ ახალი წლი ზეიმს ბავშვების წრეში შეხვდება.
Сфрянам башында пло болор.
Суприз гашла, плави, толма, катами, салатები, хили, цვენები.
Гонорлоблесис.
Катанха საჭირო საახალწლო суприз გასაშლელად.
Чимида чохолор, чимида азолор.
Суста дарчемიძლია მის თქმა, მაგრამ ყველა ცდილობს დღესასწაულისთვის თანხა არ დასოკოს. დღესასწაულებზე გაცილებით უფრო ხელგაშლილები ვართ ხოლმე. თავარია სუფრა კარგი გამოვიდეს და ბავშვებს უხაროდეთ. ვიხსენებთ ჩვენს მოხუცებს, ვყიდულობთ მათთვის საჩუქრებს. საქმე ხომ საჩუქრებში არ არის. ეს ხანში შესული ადამიანისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, რომ ის ახსოვთ და ულოცავენ.
Ოდა სამიწლის შახლა ამ დღეს საქმროსთან ერთად შეხვდება.
Bizi hemreli günü kimi bize.
Ჩვენ ამ დღეს როგორც солиდარობის დღეს ისე აღნიშნავთ, ისე როგორც მუსულმანები ამ დღესასწაულს არ უნდა აღნიშნავდეთ. მით უმეტეს რომ ის ამჯერად მაგერამის თვეს დაემთხვა. უბრალოდ ეს солиდარობის დღეა. ამავე დღეს ყველა აზერბაიჯანელი მთელს მსოფლიოში ერთიანდება. ამ დღესასწაულის აღნიშნით თითქოს საკუთარი ერთიანობის და ძალის დემონსტრირებას ახდენ.
Hemre yol malade.
დღესასწაულ თქვენ საქმროსთან ერთად თავისუფლების მოედანზე?
Mesela evde bir aş pişirin.
12 საათამდე ქალაქში ვიქნებით და 12-ისთვის სახლში დაბრუნდებით. რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა უცხოეთში წასვლა ან სადმე რაიონში, მაგალითად გებელში ჩასვლა, მაგრამ ჩვენ წასვლა არ შეგვიძლია. ბებიაც აქ არის.
უკანასკნელ წლებში შახლას მსგავსად ახალგაზრდების უმრავლესობას ახალი წლის აღნიშვნა თანატოლებთან და მეგობრებთან ერთად ურჩევნია. ისინი ან თავისუფლების მოედანს მიაშურებენ, სადაც კონცერტი იმართება, ან ეროვნულ პარკში წავლენ, რომელსაც ახლა ბაქოს ბულვარი ჰქვია. მაგრამ ყველა როდი შეხვდება ახალ წელს შინ ან ეროვნულ პარკში, ბევრი რესტორნებში და გასართობ ცენტრებში შეიკრიბება. ისინი ამ დღესასწაულისთვის მზადებას უკვე ერთი წლის წინ შეუდგნენ. ფასები ასეთ ცენტრებში 50 მანათიდან იწყება და 400-500 მანათამდე აღწევს. საღამო, რომელშიც უცხოელი შემსრულებლები მონაწილეობენ, გაცილებით ზვირიღეს. ერთი ადამიანის ბილეთის ფასი 500-600 მანეთს აღწევს. სასტუმრო ევროპაში არ ფიქრობენ, რომ შემოსავალი მხოლოდ უცხოელ ვარსკვლავებს მოაქვთ. აქ საკუთარი პროგრამა აქვთ, პოპულარული სატელევიზიო პროგრამის ამ ქალაქში დუეტს, მსახიობებს რაფაელს და ჯოშ გუნს. ბილეთის ფასი 200-300 მანეთია. სასტუმროს მენეჯერი ალია ნავრუზოვა ამბობს.
ბილეთის ფასი 199 მანათია. დილის 9 საათიდან ღამის 1 საათამდე შოუ პროგრამა გვექნება, შემდეგ დისკოტეკა. ამას გარდა სადილი და სასმელები რასაკვირველია. იმღერებენ რაგიმ რაგიმლი, ლეილა ბაბაევა, უკრაინული ჯგუფი VIP, თურქი ვარსკვლავი ჰაკანი, ჯგუფი ტუცი. სახამოს გაუცხობიან ჯოშ გუნი და რაფაელი.
ჰიკმეთ ჰასანოვი ამბობს, რომ არჩევანი საკუთარი მატერიალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით გააკეთა.
უკვე გვაქვს ადგილი დაჯავშნული. იქაური ფასებიც მისაღებია.
ბევრია ისეთი, ვინც ახალი წლის შეხვედრას რეგიონში აპირებს. აზერბაიჯანის კინიგზაში განაცხადეს, რომ გზავთა გაზდილი ნაკადის მომსამსახურებლად 29-30 დეკემბრიდან 2-3 იანვრის ჩათვლით დამატებით ექსპრეს მატარებლებს და დამატებით ვაგონებს დაამატებენ. ასევე 29 დეკემბრიდან 2 იანვრის ჩათვლით სპეციალური ტურისტული მატარებელი ივლის ბაქო-თბილისი-ბაქოს მიმართულებით. ეს გამოწვეულია უკანასკნელ დროს საქართველოს მიმართულებით წასვლის სურვილთან ნაკადის ზრდით. თუმცა მხოლოდ საქართველოს მიმართულებით არა, ახალ წლამდე ერთი თვით ადრე იწყება სხვადასხვა უცხოური ტურების რეკლამირება. მაგალითად, ერთ-ერთ ტურში შედის სადღესასწაულო სადილი, შოუ, დაუკრავს ცოცხალი მუსიკა. ასეთი დასვენება ერთ ადამიანს 510 მანათი დაუჭდება. ამ ფასში არ შედის ვიზის და ავიაბილეთის საფასური. ფიდარ ბაგიროვის სიტყვებით, ევროპის ქვეყნებიდან აზერბაიჯანელები უპირატესობას საფრანგეთს ანიჭებენ. იქ ერთკვირიანი ტურის ფასი 1000 მანათიდან იწყება. თურქეთში კი, რომელიც აზერბაიჯანის მეზობლად მდებარეობს და სადაც ენობრივი ბარიერი არ არსებობს, ზამთარში ცოტა აზერბაიჯანელი თუ ჩადის.
თურქეთში ძირითადად ზაფხულობით დადიან. საახალწლოდაც ცხადია, მაგრამ ნაკლებად. შეიძლება იმიტომაც, რომ იქ დიდად არ აღინიშნება.
შეიძლება უმნიშვნელო არ არის სად და როგორ აღინიშნება დღესასწავლი, მაგრამ მნიშვნელოვანია იმ შესაძლებლობების გამოყენება, რომელსაც ის გვთავაზობს, ამბობს ფსიქოლოგი ელმირ აკბერი.
ახალი წელი ჩვეულებრივი დღესასწაული არ არის. ახალი წელი ეს არის შესაძლებლობა ადამიანისთვის დაიწყოს ახალი ცხოვრება, რაღაც გადატვირთოს. ამიტომ მისდამი მიდგომა უნდა იყოს არამხოლოდ როგორც დღესასწაულისადმი, რადგან ეს არის არამხოლოდ არდადეგები, საკვები და სასმელი სადღესასწაულო სუფრიდან. ახალი წელი ეს მაგიური დღესასწაულია, ახალი ათვლის წერტილი. აქ ხვდებიან ერთმანეთს წარსული და მომავალი. არ უნდა დავივიწყოთ წარსული, უნდა გავითვალისწინოთ შეცდომები და შევძლოთ მომავლისკენ ხედვა.
და ინ ზამანდა ნოსტალგიადა.
მოდით აღმოვაჩინოთ ახალი შესაძლებლობების საკუთარ თავში, იმისათვის რომ წუხარება და სირთულეები უკან მოვიტოვოთ და იმედიანად შევხედოთ მომავალს, გილოცოთ ყოველას ახალ წელს, ახალი შესაძლებლობებით. შახნას ბეილერგიზის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც საახალწლო სამზადისზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ. დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი შუაღამის გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.